Mutta nyt koittaa se hetki, jota monet ovat odottaneet, sillä saamme tänne semmoisen miehen, joka varmasti meille opettaa, että miksi meidän tulisi lukea Raamattua. Annetaan raikuvat aplodit, kun Leif Nummela saapuu meille tästä asiasta puhumaan.
No niin, huomenta minunkin puolesta. Me ollaan koko viikonvaihteen tehty isoja kysymyksiä Raamatun äärellä, tai lähdetty ainakin niistä liikkeelle, että minkälainen kirja Raamattu on ja miten sitä tulisi tulkita. Mitä voimme vielä sanoa tästä Raamatun lukemisesta? Ne kysymykset, mitkä ovat ohjelmassa, ovat, että onko Raamattu pelkkä kirja muiden joukossa vai vaikuttaako se meihin muullakin kuin tiedollisella tasolla? Ja toiseksi, voiko Raamatun korvata muulla hengellisellä kirjallisuudella? Eli näihin pitäisi vastata. Vastaus on, että Raamattu ei ole pelkkä kirja muiden joukossa. Se vaikuttaa meihin muullakin kuin tiedollisella tasolla. Ja sitä ei voi korvata millään pelkällä hengellisellä kirjallisuudella. Mä sanon nyt jotain muutakin kuitenkin, kun tässä on varattu aikaa. Muutama ajatus Raamatusta, koska meidän täytyy jotain sanoa siitä kirjasta, jota me luemme. Sitten muutama sana lukijasta, millainen henkilö lukee kirjaa, millaisia me olemme. Ja sitten lopuksi muutama sana siitä, miten me luemme. Raamattu on kolmiyhteisen Jumalan teko. Mä menen vähän nopeammin tässä alussa. Sen lähde on kolmiyhteinen Jumala. Sen alkuperä ei ole inhimillisessä langenneessa ajattelussa, vaan se on kolmiyhteisen Jumalan ulospäin suuntautuva toiminta. Siis kun Jumala tekee jotain, niin hän voi tietysti ne kolme persoonaa iankaikkisesti jo ennen kuin mitään muuta oli luotu, niin niillä oli keskenään kommunikaatio, isä, poika, pyhä henki. Jeesus mainitsee tästä, että Jumala, sinä olet rakastanut minua ennen kuin maailma luotiin ja niin edespäin. Eli siellä on kolminaisuuden sisäisiä asioita, mutta sitten on ulospäin suuntautuvia asioita. Esimerkiksi, että Jumala luo itsensä ulkopuolelle maailman ja hän puhuu itsensä ulkopuolelle. Ja tämä Jumalan puhe ulospäin, se on aina jakamatonta siinä mielessä, että sitä ei tee yksi persoona riippumattomana muista, mutta yksi persoona voi olla se päätekijä. Niin kuin esimerkiksi, kun Jeesus kuolee ristillä, niin me emme sano, että isä kuoli ristillä tai pyhä henki kuoli ristillä. Me sanomme, että Jeesus kuoli ristillä, mutta samalla Raamattu tekee selväksi, että koko kolminaisuus on mukana siinä. Ja samalla tavalla, kun Raamattu syntyy, niin se on pyhän hengen inspiroima kirja, mutta, ja me puhumme jotain siitä, mitä se tarkoittaa, mutta siinä on isä ja poika ja pyhä henki mukana, eli se on koko kolmiyhteisen Jumalan teko. Jumalan, jossa isä tahtoi pelastaa maailman, poika suoritti sen teon ristillä, sen sovitusteon, ja pyhä henki inspiroi Raamatun, jossa tästä pelastushistoriasta kerrotaan meille, ja jonka sanan kautta hän soveltaa sen pelastuksen meihin henkilökohtaisesti. Taas kaikki kolme persoonaa jokaisessa vaiheessa kylläkin mukana. Mitä tästä seuraa, että Raamattu on Jumalan sanaa? Siitä seuraa, että se, mitä Raamattu opettaa, se opettaa jumalallisella arvovallalla. Siitä seuraa se, että Raamattu on todellisessa mielessä, reaalisessa mielessä Jumalan sanaa puhetta meille. Se ei ole vain niin kuin semmoinen niin kuin juhlava tapa sanoa, että tämä on Jumalan sanaa. Tai niin kuin kirkossa sanomme, että se on Jumalan sana, nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Vaan se on oikeasti pyhää, eikä vain evankeliumi. Se on itse asiassa liturgisesti hiukan kyseenalaista, että me nousemme vain evankeliumin kohdalla. Meidän pitäisi nousta kaikkien Raamatun tekstien kohdalla, koska ne kaikki on tasa-arvoisesti Jumalan sanaa. Ja se ei ole vain joku korulause, joku juhlava tapa, vaan se on todellisessa, aidossa mielessä Jumalan puhetta meille. Raamattu ei ole kuitenkaan ainoastaan joku korkealta taholta annettu käsky tai puhe, vaan se on samalla väline, se on armon väline, jonka kautta Jumala tekee työn meidän elämässämme. Jumala tekee sen, mitä hän haluaa. Yksi hieno kohta tästä vanhassa testamentissa on Jesaja 55, jossa sanotaan, niin kuin sade ja lumi tulee taivasta, eikä sinne palaa, vaan kastelee maan, joka hedelmöityy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Vaikka se tuli tässäkin tapauksessa Jesajan kautta, niin se oli Jumalan suusta se sana. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan ja saa menestymään kaiken, mitä varten minä sen lähetän. Jos näin on, niin meidän tulisi lukea Raamattua niin, että se alkaa lukea meitä. Eli alkaa vaikuttaa meihin. Että se saa tilaa meidän ajattelussa, sydämessä ja vaikuttaa meidän persoonaan. Että me emme ole enää samanlaisia sen Raamatun lukemisen ansiosta. Että meissä tapahtuu kaikkea, josta kohta puhumme. Miksi me sitten uskomme, että Raamattu on Jumalan sana? Ennen kaikkea me uskomme siihen inkarnaation tähden. Kun joku sanoo sinulle, että en usko, että Jumala voi puhua. Mä unohdan nyt tämmöiset lapselliset vasta-argumentit, että onko Jumala muka keuhkot ja äänihuulet ja voiko se puhua. Ne on tietenkin lapsellisia, koska totta kai voi puhua monella tapaa, mutta Me sanomme, että Jumala puhuu, kun hän on se lähde, hän on se, joka on sanonut, joka haluaa kommunikoida meille tämän sanoman, joka tämä kirja sisältä. No jos joku sanoo, että en usko, että Jumala voi puhua, niin voi kysyä, että uskotko sinä, että Jeesus oli Jumala? Okei? No puhuiko Jeesus mitään? Puhui. No oliko se Jumala, joka puhui, kun Jeesus puhui? Minä en puhu mitään muuta kuin mitä minä kuulen isäni sanovan. Siis jos ei usko, että Jumala voi puhua, niin sitten on Jumalan näkemyksen lisäksi sellainen kristologinen ongelma, että mitä sinä oikein ajattelet Kristuksesta? Kuka hän on? Jos hän on vain tavallinen ihminen, niin hän ei ole mikään maailmankaikkeuden sovittaja. Mutta jos hän on jos hän on oikeasti se, joka hän sanoo olevansa, ja jos hän puhuu, hän on Jumala, joka puhuu meille. Jumala on tullut lihaksi, jonka kieltäminen Raamatun mukaan on antikristillistä, eli siirtää sinut täysin kristinuskon ulkopuolelle. Jos sä uskot, että Jeesus on Kristus, Messias, ja hän puhuu, niin Jumala on se, joka puhuu. Tämä on se syy, miksi me uskomme tämän Raamatun inspiraatiokäsityksen taustalla on tietty käsitys Jumalasta sellaisena, joka kommunikoi meille. Ja todistus tästä on se, että hän tuli lihaksi Kristuksessa ja puhuu meille. Kun Jeesus puhui, Jumala puhui. Miten me tulemme tähän vakaumukseen? Raamattu itse vakuuttaa meidät omasta inspiraatiostaan ja arvovallastaan. Se todistaa itse itsensä Jumalan sanaksi. Me voimme kysyä, kuka tai mikä olisi se taho, jolta meidän pitäisi vahvistaa se Jumalan sana. Kun Jeesus oli täällä maan päällä, niin hänestä kerrotaan erässä tilanteessa, että yhä useammat uskoivat Jeesukseen, kuultuaan hänen itsensä puhuvan. Ne oli ensin uskonut, koska eräs nainen kertoi, mitä Jeesus oli tehnyt hänen elämässään. Syykkärin kaivolla Jeesuksen kohdannut nainen meni kotiin ja kertoi ja ihmiset uskoivat. Mutta sitten he menivät itse kuuntelemaan Jeesusta ja sitten sanoivat, nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella, me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Kun sä kuulet Jumalan sanan, niin se tavoite Jumalalla, kun hän puhuu, on synnyttää tämä luottamus sinussa. Siinä on monta mutkaa matkassa. Ja siinä on paikkansa sille, että mä kysyn, että onko tämä kirja muuten historiallisesti luotettava? Onko nämä kertomukset, jotka kerrotaan täällä, voiko niitä jotenkin todentaa? Onko tämmöisiä kuninkaita ollut, tämmöisiä maita? Ja on tila ja paikka tämmöiselle historialliselle tutkimukselle. Mutta samalla sitten lopulta on kysymys tästä, että kun Jeesus itse puhuu, niin hän on ainoa, joka voi synnyttää sen luottamuksen. Nyt Raamattu opettaa, että Jumala puhuu tietyllä tavalla luonnossa. Hän puhuu Raamatussa, hän puhuu pojassaan. Ja poika on se, joka puhuu meille Raamatussa kaikkialla. Hän puhuu tietysti suoraan evankeliumeissa, hän puhuu apostolien teoissa, hän puhuu Uuden testamentin kirjeissä, hän puhuu ilmestyskirjassa, jossa meillä on muun muassa suoria kirjeitä Jeesukselta, jotka muuten on hyvin ajankohtaisia, kun niitä lukee. Eli Jumala on se, joka on aktiivinen ja puhuu ja synnyttää tämän. Muuten missään maailmassa ei olisi kristillistä seurakuntaa, jos Jumala ei sanallaan sitä synnyttäisi, jos hän ei koko ajan vaikuttaisi niin, että se sana on vaikuttava ja uskoa synnyttävä. Muutama huomio vielä ennen kuin puhumme siitä lukijasta. Raamattu on siis Jumalan sanaa, eikä ainoastaan sisällä sitä. Ja tekstien ja asian välille ei saa lyödä kiilaa. Ei ainoastaan se asia, mitä sanotaan, vaan myös itse teksti on inspiroitua. Tämä tarkoittaa sitä, että mä en etsi Raamatusta jotenkin tekstien takaa tai vierestä tai jostain muualta sitä jotakin, vaan itse ne tekstit puhuvat ja tuovat sen todellisuuden minulle. Me voimme sanomme kyllä näin, kun me puhumme jonkun ihmisenkin kanssa, me sanomme, että se sanoo kyllä näin. Mutta onkohan se, tarkoittikohan se todella sitä, mitä se sanoo, vai mitähän sen takana on, kun se sanoo näin? Mutta kun on kysymys Jumalan sanasta, niin siellä ei ole tällaista kaksijakoisuutta, koska Jumala ei puhu niin kuin haljenneella kielellä, niin kuin englanniksi sanotaan. Hän ei puhu niin kuin sillä tavalla, että hän sanoisi jotain, mutta hän itse asiassa inhoaa sua ja niin poispäin. Tiedätkö sä, niin kuin inhimillisissä suhteissa me epäilemme aina, että onko se pilpitön, tarkoittaako se todella sitä, mä en tiedä. Mutta Jumala puhuu aidosti, todellisesti, tarkoittain sitä, mitä hän sanoo. Ja sen takia asia ja tekstin välillä ei saa lyödä kiilaa. Raamatun tekstit ei ainoastaan viittaa jonnekin ilmoitukseen tai kerro vain siitä, vaan ne on osa sitä ilmoitusta. Jeesus kuolee ristillä, se on se itse asia, kyllä. Mutta jos sulla ei olisi Raamatun tekstejä ja Uuden testamentin kirjeitä, jotka kertoo, mitä siinä tapahtui, kun hän kuoli ristillä, niin se jäisi sulle täysin salatuksi. Sä seisoisit siinä niin kuin roomalaiset sotilaat ja ihmettelisit. Sä et ymmärtäisi, että tässä kuolee maailman syntien sovittaja. Se pitää kertoa. Siinä tarvitaan se sana. Ilman sanaa se ei vaikuta se kuolema siihen, että sinussa syntyy usko, koska sä et edes ymmärrä, mitä tapahtui. Merkitys ja sisältö ei ole siis tekstin takana, vaan itse tekstissä. No mitä tämä inspiraatio takaa, niin se on se, että se sana, joka sanotaan, on aina, niin kuin sanoin, aito. Se on samanlainen Jumalassa kuin Raamatussa, kuin oikein ymmärrettynä. Eli Raamatun lauseet, ja tämä on nyt koko summaus tästä, Raamatun lauseet todella antaa meille luotettavaa tietoa Jumalasta itsestään ja hänen tahdostaan meille. Meillä on siis todella paikka, jossa me voimme kuulla Jumalan ajatuksia ja saada tieto hänestä. Tämä on tietenkin, mä ymmärrän, että tämä on todella radikaali ajatus, että kaikista maailman kirjoista tämä kirja on täysin poikkeuksellinen, koska se sisältää sen, mitä Jumala halusi sinulle puhua. Niin Luther minusta osuu naulan kantaan tietysti, kun hän sanoo, että tämä on rakkauskirje Jumalalta meille. Että se Jumala, joka olisi jäänyt niin tavattoman monella tapaa tuntemattomaksi, niin hän on itse kirjoittanut meille kirjan ja me luemme sitä innolla oppiaksemme tuntemaan sen lähettäjän. Varmaan monella on se kokemus. Mä muistan vielä, siitä on kohta 35 vuotta, mutta kun seurustelin vaimoni, siis joka nyt on vaimoni, niin hän kirjoitti, kun me oltiin Italiassa evankelioimassa. Hän kirjoitti kirjeitä. Mä johdin pientä tiimiä, niin mulla oli kiire, niin mä otin sen kirjeen, kun se tuli postissa, panin sen hyvään talteen. Ja sitten kun oli päivällä meillä niin sanottua omaa aikaa ruokailun jälkeen, niin mä menin jonnekin vuoren reunalle ja avasin sen ja luin sitä suurella innolla, että olisikohan siellä jotain mielenkiintoista ja olisikohan siellä vakuutus siitä, että meidän suhde on edelleen lämmin ja todellinen. Ja siis tämmöinen kirje voi merkitä tosi, tosi paljon. Siinä luetaan niin kuin tosi tarkkaan niitä rivejä. Ja tämä on niin kuin se perimmäinen tarkoitus, miten sinun tulisi lukea Raamattua, että se on Jumalan puhetta sinulle. Mitä Raamatun inspiraatiosta seuraa? Se, että se on arvovaltainen, luotettava. Siinä ei voi tehdä tämmöistä jakoa sisäisesti, että siellä on uskonnollista aineistoa ja epäluotettavaa historiallista ja eettistä aineistoa. Kaikkein vähiten Lutteria joskus lainataan tällä, että kun hän sanoi, että Raamattussa se, mikä ajaa Kristusta, niin sitten sanotaan, että joo, ja se muu, sillä ei ole niin kuin väliä niillä eettisillä opetuksilla ja muulla. Mutta kun Luther siinä samassa yhteydessä toteaa, että kaikki ajaa Kristusta. Jos osaat ruotsia, niin myy kaikki, mitä sinulla on, ja hankin Leif Erikssonin kirja. Bibeln som auktoritet och nådemedel hos Luther. Jos sulla ei ole paljon myytävää, etkä pysty hankkimaan sitä kirjaa, niin lue mun ja Timo Eskolan juhlakirjasta Leif Erikssonin artikkelin summaus suomen kielellä tästä samasta aiheesta. Raamattu auktoriteettina ja armon välineenä Lutherin ajattelussa. Se on paras, mitä olen koskaan missään nähnyt tästä aiheesta tasapainoisesti, miten Luther toisaalta puhuu niin kuin tästä armon välillä luonteesta ja toisaalta tästä auktoriteettista, eikä koskaan aja niitä vastakkain. Ei koskaan ole niin, että tämä on vaan niin kuin joku hartaudellisesti ja hengellisesti rakentaa, mutta se ei pidä paikkaansa tai se ei sido meitä kokonaisuutena. Ja inspiraatiosta seuraa siis myös se, että ajatus siitä, että siellä olisi virheitä, on absurdi. Miksi? Koska mä en tiedä, enkä voi ymmärtää, mitä tarkoittaa inspiroitua harhaa. Jumalan puhumaa harhaa. Siis tässä on, niin kuin, tässä on joko tai tilanne. Joko se on harhaa, ja silloin se ei voi olla Jumalan sanaa. Jos se on Jumalan sanaa, niin se ei voi olla harhaa, koska Jumala ei voi olla harhassa. Joskus on hyvä kuunnella ei-teologeja. Tässä on kirjallisuustieteilijä Erich Auerbach, joka sanoo, että niin kuin Raamatun kertomukset ei tyydy vain niin kuin väittämään, että ne on historiallisesti totta, vaan ne väittää, että ne on se ainoa oikea tapa ymmärtää koko olemassaolo. Ne yrittää saada meidät niin kuin siihen kertomukseen mukaan. Se on radikaali ajatus, eikö ole? Eli kun sä luet jotain fiktiota, jos sä luet jotain tarua ja kertomusta, niin sä voit pysytellä itse täysin ulkopuolisena. Mutta jos sä luet Raamattua, niin sä et voi olla ulkopuolinen. Muuta kuin sille, että sä hukkaat koko paikkasi, ei vain siinä kertomuksessa, vaan elämässä. Koska se on tosi kertomus, tosi elämästä, jota sinä elät. Tämä tekee Raamatusta täysin toisenlaisen. Meillä oli Uusi tie -lehden takakannessa yksi tai kaksi numeroa sitten erään turkulaisen nuoren naisen todistus, kuinka hän oli tullut uskoon. Ensin hän oli ateisti, sitten hän sekoili näissä uuden aikakauden ajatteluissa. Ja sitten hän ajatteli, että pitäisikö toi Raamattukin lukea. Ja hän otti veljensä Raamatun hyllystä. Ja minusta se oli niin kuin pitkän aikaan todella virkistävä todistus, koska hän kertoi näin, että hänellä kesti 2 viikkoa lukea kannesta kanteen koko Raamattu. Ja sen aikana hän luki ensin Vanhan testamentin, ja kun hän tuli sen loppuun, hän tuli, että en mä pääse ikinä taivaaseen. Mä oon rikkonut niin paljon, en mä pysty näitä lakeja edes, siis mä oon rikkonut ne, mutta en mä pysty edes pitämään näitä. Jumalan vaatimukset menee täysin niin kuin yli, mä en pysty tähän. Mutta hän onneksi jatkoi ja luki Uuden testamentin ja totesi, että tässähän on vastaus. Yksi on pitänyt ne kaikki mun puolesta ja mä saan hänen tähtensä anteeksi. Musta on melkein yliluonnollista, että joku voi 2 viikossa tajuta sen, mitä mä oon yrittänyt koko elämäni tajuta. Mutta oikeasti, niin kuin, joo, laki ja evankeliumi. Ei niin, että evankeliumi olisi vanhassa testamentissa, mutta hän oli ymmärtänyt koko sanoman. Millaisia me olemme, lukijat? Olisi helppo, jos lukija olisi sellainen, joka tulee täysin avoimin mielin, valtava totuuden nälkä, hirmuinen halu tehdä Jumalan tahto kaikessa. Mutta mä oon saanut eniten apua viime aikoina ymmärtää itseäni ja ihmisen syntisyyttä Blaise Pascal-nimiseltä kaverilta, joka eli 1600-luvulla ja joka oli todella nerokas ajattelija. Todella nerokas kaveri. Ja kohta hänestä, mutta Luther sanoo tämän saman asian ja hän sanoo näin, että alun perin ihminen luotiin Jumalan kuvan mukaan ja hänen kaltaisekseen niin, että hänen tahtonsa oli hyvä ja terve, vielä järki ja ymmärrys oli terve, niin että kaiken mitä Jumala tahtoi ja sanoi, ihminen myös tahtoi, uskoi ja ymmärsi. Tästä seurasi johdonmukaisesti kaikkien muiden luontojen tuntemus. Paratiisissa. Jumala puhu, ihminen sanoi, joo. Ihanaa, mä teen niin. Kaikki oli kunnossa. Syntiinlankeemus puolestaan turmeli älyn ja tahdon toiminnan. Alkuvanhurskaus kuului ihmisluontoon, mutta kun se oli synnin tähden menetetty, on selvä, etteivät luonnon lahjatkaan jääneet eheiksi. Syntiinlankeemuksen seurauksena järkeä pimentää moninkertainen tietämättömyys. Tahto on haavoilla, ymmärrys turmeltunut ja järki täysin vialla ja muuttunut muuksi. Aika kovaa tekstiä. Luther ei tarkoita, eikä teologiassa ole koskaan sanottu, että ei vielä Kristuksen työhön turvautuva ihminen olisi jotenkin tyhmä. Ei ole siitä kysymys. Ei ole siitä kysymys, että hän ei voi osoittaa valtavaa älyttömyyttä, kapasiteettia ja niin edespäin, vaan on kysymys siitä, että kun tulee Jumalan tahdon tekemiseen, synnin ja armon ymmärtämiseen, niin ihmisen tahto tehdä Jumalan tahto, ymmärtää hänen kirkkauttaan ja hänen ihanuuttaan ja hänen hyvyyttään ja pyhyyttään on täysin turmeltunut. Ja se on se ongelma. No sitten tästä Blaise Pascalista. Hänen mukaansa ihmiskunta ei ole ainoastaan tietämätön langenneisuudestaan, vaan se tahtoo olla tietämätön. Me vihaamme totuutta itsestämme ja siksi me hylkäämme sen. Ennen kaikkea ihmiset eivät halua ajatella omaa syntisyyttä ja siksi ihmiset halveksivat uskontoa, vihaavat sitä, pelkäävät, että sehän voi olla totta. Ihminen pettää itsensä juuri siinä, että hän tuntee totuuden ja hylkää sen. Itsensä pettäjä tunnistaa totuuden, kavahtaa sitä, yrittää tietoisesti korvata sen valheella. Niin kuin Pascal kirjoittaa, ihminen haluaisi päästä eroon totuudesta ja olen kykenemätön tuhoamaan sen sellaisenaan, hän tuhoaa sen parhaan kykynsä mukaan omasta ja muiden tietoisuudesta. Me kaikki tunnistamme tämän, mistä Blaise Pascal puhuu. Me tunnistamme sen jo pikkulapsesta, joka on tehnyt jotain kiellettyä, ja kun sä kysyt, että otitko sä sitä? En. En. Mutta kun tämä purkki sitten on tyhjä. Mä tiedän. Se on ihan selvä, mitä se on tehnyt. Sitten kun kasvetaan vähän vanhemmaksi, niin sama periaate. Mä en halua puhua siitä. Ja se esiintyy tuhansin eri tavoin. Joskus se on hyvin dramaattista. Joku haukkuu puolisonsa. Se on niin kauhea, sen kanssa ei voi kukaan elää, bla 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 bla. Jossain vaiheessa kysyt, onko sulla joku toinen? On. Sen takia sun pitää haukkua se pystyy. Koska sä vertaat nytte. Ihmiselämä, siis me inhoamme, me vihaamme totuutta välillä. Emme aina, mutta hyvin usein. Varsinkin totuutta omasta syntisyydestämme Jumalan edessä. Totuttuaan itsensä pettämiseen eri muotoihin ihminen on kykenevä pysyvästi kieltäytymään omien uskomustensa ja motiiviensa arvioimisesta ja siksi hän on kykenevä pettämään itseään. Lisäksi hän siinä määrin hän pettää itseään myös hyvin todennäköistä, että hän johtaa muita ihmisiä harhaan ja edesauttaa heidän itsepetostaan. Näin hän on moninkertaista vahvistaa sitä kaksinaamaisuutta, johon me kaikki synnymme. Eli se kaksinaamaisuus johtuu synnistä. Ja nyt ei voi ymmärtää niin, että toivottavasti kukaan, että mä olisin sanomassa, että mä en ole samanlainen. Mä sanoin just, että tämä Pascalin lukeminen on siinä mielessä terveellistä, että sä opit tunteen itseensä, kuinka sä oot just tällainen. Mutta me alamme tietenkin heti ymmärtää, että jos se on näin, haluensa johdattamana ihminen usein luopuu seuraamasta järjellisyyden sääntöjä ja uskoo juuri sen, minkä hän haluaa olevan totta. Kun tahtoo pitää jostain ominaisuudesta enemmän kuin toisesta, se estää ymmärrystä huomioimasta niitä ominaisuuksia, joita se ei tahdo nähdä. Näin ymmärrys, joka seuraa tahtoa, päätyy tarkastelemaan sitä ominaisuutta, josta pitää enemmän ja arvioi sen mukaan, mitä se siinä näkee. Tämä on niin nerokasta tekstiä, koska juuri näinhän se menee. Kaveri, joka haluaa tehdä väärin, hän perustelee sen väärinteon asioilla, jotka saa vieressä seisovan koottamaan kulmakarvoja, että hetkinen, ootko nyt ihan tosissas? Joo, kuule, se on nyt sillä tavalla, että se... Mitä se oikein tarkoittaa? Sähän vedätät itseäsi, niin kuin me sanomme suomen kielellä. Sä petät itseäsi ihan täysillä, joo. Me alamme ymmärtää, että jos me olemme vähäkään tällaisia, jos Pascal on vähäkään oikeassa, niin we got the problem, Houston. Koska meidän pitäisi nyt lukea Raamattua, ja me emme ole edes valmiita alkuunkaan kuuntelemaan, mitä se sanoo meille ja meistä. Meillä ei ole kauheata nälkää oppia tuntemaan sitä pyhää Jumalaa, joka siellä sanoo, että jos et sä tee parannusta ja käänny mun puoleen, niin sä et voi saada syntiä anteeksi, jos sä saa syntiä anteeksi, sä meet kadotukseen. Meillä ei ole halua kuulla tällaista. Tai meillä ei ole halua tulla Jumalan sanan oikaisemaksi jossain elämäntyylikysymyksessä, jonka me olemme itsellemme valinneet, perustelleet, jossa meillä on niin kuin hirvittävän hyvät syyt mielestämme, että minun pitää tehdä näin ja elää näin, koska se on minua, minä olen tällainen. Ja sitten Jumalan sana sanoo, et sä ole sellainen. Mä rakastan sua, mutta mun pitää sanoa, että sä kuljet väärään suuntaan. Me ei haluta kuulla sitä. Mutta hei, jos on oikein rakkaudellisia, jos me oltaisiin kristittyinä oikein rakkaudellisia, niin eikö maailman ihmiset sitten uskoisi sitä? No eikö Jeesus rakastanut? Eikö Jeesus ollut rakkaudellinen? No uskoko maailma? Hän ristiinnaulitsi hänet. Pois tuollainen maan päältä. Meillä on ongelma. Vaikka meidän pitäisi uskoa vain älyllisesti todistettuihin totuuksiin, Pascalin mukana jokainen ihminen johdatetaan lähes aina uskomaan siihen, mitä hän pitää haluttavana enemmän kuin siihen, mihin todisteet viittaa. Me uskomme lähes yksinomaan siihen, mistä me pidämme. Meillä on päässä valmiit asiat, me rakastamme tiettyjä asioita, me haluamme kuulla ja tietää niistä. Ja hän on niin ihana, sä et ymmärrä, mä oon tukahduttanut koko elämäni ja hän on niin ihana, mä rakastan nyt ensimmäisen Okei. Sä siis haluat mennä, mikä siihen enää pidättää, koska sinä olet jo valintasi tehnyt, et sä halua kuulla, mitä Jumalan sana sanoo. Et sä halua, oot sä kuullut siitä vanhasta rouvasta, joka tuli papin luo ja sanoi, minä olen 40 vuotta elänyt sen ukon kanssa ja se on ollut raskas taival, mutta nyt minä haluan vilpittömästi tietää, onko minulla oikeutta erota hänestä. Pastori sanoi, kysyttekö te niin kuin, siis, että mikä on Jumalan tahto? Nimenomaan, se on elämäni syvin kysymys. No, silloin minun pitää vastata, että ei teillä hyvä rouva ole minkäänlaista oikeutta lähteä. Kuinka te voitte olla noin kova, jos sydämetön tietäisitte, millainen minun elämäni on ollut? No niin. Mitä sä siitä kysyt? Sä et edes halua tietää. Tämä on meidän ongelma, kun me luetaan Raamattua. Meihin vetoaa asiat, jotka sopii, muistuttaa, pitää yhtä sen tulkinnan kanssa, joka meillä jo itsestämme on ja maailmasta. Kuitenkin, koska me olemme langeneita, meidän jo olemassa olevat tulkinnamme itsestämme ja maailmasta ovat todennäköisesti valmiiksi vääriä ja omaa etuamme palvelevia. Meillä on tulkinta. Meillä on valmis tulkinta Jumalasta, pelastuksesta, kasteesta, ehtoollisesta, seurakunnasta, kaikesta. Sitten jos joku sanoo, että ootko sä muuten tätä kohtaa miettinyt, että miten tämä sopii tähän? En mä tiedä, mutta mä vaan ajattelen näin. Älä vain kuvittele, että tämä on lasten tai nuorten kristittyjen asia. Nämä periaatteet toimii täysillä kirkolliskokouksessa, kirkon korkeimmassa johdossa, papeilla, kaikkialla. Välillä ei saa edes sanoa jotakin asiaa. Varoitetaan jopa sanomasta. Erästä ystävääni varoitettiin hyvin korkealta taholta, älä puhu siitä asiasta syntinä, jonka Raamattu sanoo kirjaimellisesti monta kertaa synniksi. Älä puhu siitä syntinä julkisesti. Miksei? No, koska se ei sovi, se on loukkaavaa, se aiheuttaa keskustelua, se on kaikenlaista. Pascalin kuvaus, mä ihmettelen, että joku on tuossa vaiheessa nähnyt noin tarkasti. Hän kuoli aika nuorena. Ihmeellistä, että hän on nähnyt ton kaiken. Tässä on yksi hänen tämmöinen ajatuksensa. Jokainen, joka ei näe elämän turhamaisuutta, on itse hyvin turhamainen. Eli meidän tilamme on se, että on raskasta elää tässä kieltämyksessä, koska se on sietämätön tila. Ei ole lepoa, mistä Don Carson täällä pitkään eilen puhui. Ei ole lepoa Jumalassa, Kristuksessa, anteeksi antamuksessa. Ei ole sitä, että olisi kohdannut sen persoonan, jonka edessä sä voit myöntää kaiken sen, mitä käytiin läpi. Ja sanoa, Jumala, mä olen just niin kiero, mä olen just niin totuutta pakeneva, mä olen just niin haluton tekemään sun tahtos. Mä en edes halua nähdä sitä tässä tekstissä, saatikka seurata sitä. Mä olen täysin mahdoton tyyppi. Me emme ole vielä kohdannut sitä persoonaa, joka tämän tunnustuksen edessä sanoo, ja minä rakastan sinua. Minä olen kuollut sun puolesta. Minä armahdan. Minun vereni on vuotanut, jotta kaikki sun kaksinaamaisuus ja tekopyhyys ja venkoilu totuuden edessä, jotta se saadaan anteeksi. Se on Raamatun varsinainen tarkoitus, kun sä luet sitä, että sä tuut lopulta siihen, että Kristus ja hänen armonsa ja hänen rakkautensa on se, jota mä oon hakemassa. Mä hyppään vähän yli, koska tätä on aika paljon tätä tavaraa. Millainen Raamatun lukija kristitty on? Hänen pitäisi olla kuin opetuslapsi, rakastettu, joka haluaa tehdä rakkaansa tahdon ja siksi lukee sitä Raamattua. Hän lukee kuin rakastettu, mutta valitettavasti myös kristityn elämässä synti on todellisuutta. Ja siksi hänkään ei aina halua tehdä sitä Jumalan tahtoa. Siksi hänkään ei halua kuulla aina, mitä isä rakkaudessaan sanoo. Totuus on niin hämärtynyt näinä päivinä, valheet on niin vakiintuneita, että jos emme rakasta totuutta, emme koskaan tule tunnistamaan sitä. Tämä on muuten sellainen asia, jonka Raamattukin sanoo. Totuuden löytäminen edellyttää äärettömän intohimoista kiinnostusta totuuteen. Jos ihminen ei ole kiinnostunut pääsemään perille totuudesta hintaa mihin hyvänsä, hänen puheestaan tulee teeskentelyä ja hän rakentaa ajattelunsa tulitikkutaloargumenttien varaan. Häneltä puuttuu riittävää intensiivisyyttä ajatella asia loppuun asti. Me emme näe paljon sitä, että tämä asia, meidän pitää nyt todella tutkia, mitä Jumalan sana tästä sanoo. Mä haluan tietää, miten sä oot sen ymmärtänyt, miten sä... Me emme kauheasti näe tätä nälkää. Reformaatiossa, uskonpuhdistuksessa, tai juhlimme ensi vuonna, sitä oli. Sitä oli niin paljon, että se mullisti koko Euroopan ja sitä kautta, lähetystyön kautta koko maailmaa, kun... Yksi mies ja sitten toinen ja kolmas ja neljäs ja miehiä, naisia, nuoria meni pohjamutia myöten Jumalan sanaan. Kun Luther taisteli sen kanssa, miten minä löydän armollisen Jumalan. Miten on mahdollista, että vaikka mä olen täällä luostarissa ja teen kaikki nämä liturgiset eleet joka päivä, niin mä oon niin syntinen, että mä en pysty edes olemaan alttarilla ajattelematta syntisiä ajatuksia, sanoo Luther. Hän niin kuin tajuaa, että hän on ihan toivoton tapaus. Ja sitten hän kilvoittelee, kunnes hän löytää sen Jumalan, joka sanoo, että sinä olet vanhuskas minun poikani täytetyssä työssä. Mutta me emme kauheasti näe tällaista intohimosta totuuden rakastamista. Silti asioiden merkitys avautuu vain ihmiselle, joka rakastaa. Ilmiöt ei avaudu tai anna itseään ihmiselle, joka ei rakasta niitä. Miksi Jumala avaisi sanansa sinulle, jos ei ollut tarkoitustakaan tehdä sitä? Raamatun mukaan tämä on just näin. Ihmiset joutuu kadotukseen sen tähden, ettei ottanut vastaan rakkautta totuuteen. Huomaa, sitäkään ei ole edes meissä itsessämme, mutta Jumala tarjoaa sitä. Se sama sana, joka kertoo sen totuuden, herättää halun kuulla sen totuuden. Siksi on niin, että mitä enemmän luet, sitä enemmän haluat lukea ja kuulla ja oppia. Mitä vähemmän luet ja kuuntelet Jumalan sanaa, sitä vähemmän haluat kuulla ja oppia. Yksi kaveri, joka oli pitkän aikaa pois seurakunnan yhteyksistä, tuli taas, sitten tuli kokouksen jälkeen sanomaan, että tämä on kyllä niin väkevä juttu, että vaikka on niin kuin ollut vähän poissa ja noin, niin kun tänne tulee kuulemaan tavallista Jumalan sanaa, niin se on jotenkin niin kova juttu, se menee niin suoraan sydämeen ja niin läpi kaiken, jos Kristuksen sanaa todella saarnataan. Niin se paljastaa, kuka sä olet, ja se avaa sun sydäntäsi. Sama sana, joka kertoo, avaa, käännyttää. Aika tulee, sanoo Paavali, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, siis ei jaksa kuulla sitä, ei kiinnosta, vaan omien himojensa mukaan korvasyylyynsä haalivat itselleen opettajia, parantajia, itsetunnon kohottajia, boostauksia, kaiken maailman juttuja, ja kääntää korvansa pois totuudesta ja kääntyy taruihin. Moderneihin taruihin, joita on yllin kyllin. ilmestyskirjassa suorastaan asetetaan vastakkain ne, jotka pesee vaatteensa, eli tulee Kristuksen anteeksiantamukseen, ja sitten ulkopuolella on ne, jotka rakastaa valhetta. Rakastaa valhetta enemmän kuin totuutta. Kristillinen usko on uskoa totuuteen. Paavali sanoo, pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojaavat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkivoimiin eikä Kristukseen. Kuinka moni miljoona ihminen on historian aikana harhautunut, koska rakastaa hienoja viisauden oppeja, sitä uusinta ajattelutapaa, sitä mikä on nyt se juttu akatemiassa tai ihmisten kulttuurissa tai missä tahansa. Nyt pitää kaikkien ajatella näin. Nyt pitää. Ei ole kykyä uida vastavirtaan, ei ole kykyä etsiä toisenlaista ääntä. Niin kuin siinä Bonhoefferin virressä lauletaan, että vahvista ääni toisen maailman. Olemassa tämän maailman äänet, joita kaikki laumana seuraa. Ja sitten on olemassa toisen maailman ääni, joka sanoo, hei, mä oon sun luojas. Ja mulla on asia, mä oon kirjoittanut sulle pitkän kirjan, astu tähän kertomukseen. Sitten sä tuut huomaamaan, että oho, tää kertomus menee ihan päinvastoin kuin monet nykyajan kertomukset. Mä joudun ristiriitaan jännitteeseen sen takia, että mä uskon. Joo, se on se hinta. Jeesus itse sanoi, että te ette voi uskoa, koska te otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne. Mä oon monta kertaa nähnyt tämän sanan kirjaimellisen toteutumisen. Mä olin hyvin nuori kristitty, Jehovan todistajat tuli ovelle. Mä tiesin sen verran, mä tiesin, että noi kieltää niin kuin Jeesuksen jumaluuden ja Pyhän Hengen persoonallisuuden ja niin edespäin. Ja sitten mä pyysin niitä sisään, mä käytiin pitkät keskustelut. Mä en ollut oikein hyvin valmistautunut, että mä pyysin niitä tuleen uudestaan. Ja tuli uudestaan sillä aikaa, mä olin valmistautunut. Mä olin hakenut kaikkia kohtia Uudesta testamentista ja tutkinut, jossa sanotaan, että Jeesus on Jumala. Ja ne monet tavat, joilla Uusi testamentti sanoo tämän. Seuraava keskustelu meni niin, että mä kysyin niitä kohtia. Se oli mun koti ja ne oli kohteliaita, ystävällisiä ihmisiä. Mä kysyin heiltä, että mitä te ajattelette tästä kohdasta ja tästä ja tästä. Ja pikkuhiljaa ne alkoi sanomaan, että meidän pitää tuosta vielä vähän kysyä. Sitten kun ne oli lähdössä, mä sanoin, hei, jos on totta, että Raamattu opettaa, Uusi testamentti opettaa, että Jeesus on paljon enemmän kuin tavallinen ihminen, hän on Jumala, ei vain joku korkea enkeli. Niin ootteko valmiita jättämään organisaation ja kääntymään kristityksi? Ei se niin voi olla, sanoi se vanhempi, joka johti puhetta. Meidän johtajat eivät ole voineet erehtyä niin pahasti. Mä tein tämän kokeen kerran uudestaan, kun mä olin junassa pitkä matka. Mä oon vastapäätä istukaksi. Mutta silloin mä tein sen lyhyemmin. Mä sanoin näin, hei, jos mä näytän, jos, mä en sano, että mä pystyn, mä en sano, että te vakuutte, mutta mä sanon, että jos mä onnistun näyttämään Uudesta testamentista, että Jeesus on Jumala teille, niin uskotteko te sen? Emme. Miksi et? Koska se ei voi olla niin. Miksei? No koska tämä asia on tutkittu meidän organisaatiossa ja se on, okei, en mä sit näytä. Mutta ajattele. Siis mä en ole nyt haukkumassa Jehovan todistajia, jos sä tämän kokonaisuudessaan kuuntelet tämän puheen, sä tajuat, että mä puhun meistä. Me olemme juuri tällaisia. On joku professori tai joku hengellinen auktoriteetti, tai minä itse, tai on joku elämäntyyli, tai on joku suhde, jonka mä haluan pitää, joka on Jumalan sanan vastainen. On joku asia, jota mä rakastan paljon enemmän kuin sitä totuutta, jonka Jumala puhuu mulle yksinkertaisesti ja rakkaudellisesti, ja siksi mä en voi seurata häntä, ellen tule ensin ja myönnä syntejäni hänen edessään ja ole valmis täyteen remonttiin. Täyteen parannukseen, kääntymykseen. sen myöntämisen. Ja sitten kun mä olen kerran tullut, mun täytyy tulla uudestaan ja uudestaan oikaistavaksi, tunnustamaan syntini, kääntymään, oppimaan uutta, turvautumaan Kristukseen ja pitämään hänen ristin työtään aina suurempana kuin omia syntejäni. Koska se voi mennä näinkin päin, että ihminen sanoo, että mä oon niin huono, mä oon niin rikkinäinen, mulla ei ole mitään, mun ei edes kannata. Ei siitä ole kysymys, mikä sun kannattaa, vaan pidä hänen työtään suurempana. Hän on maksanut, hän on kuollut, hän on sovittanut. Tule sen sovituksen piiriin uskossa, luottamuksessa Kristukseen. Kun me luetaan tätä sanaa, mulla on vähän aikaa enää, niin mä otan vähän muutaman ajatuksen lopuksi tänne vähän nopeammin. Niin on kysymys, että onko se tämmöinen ikoni meille, jonka kautta me kohtaamme sen puhujan Jumalan itsensä, joka opettaa. Kun mä luen Raamattua, niin mä voin käyttää esimerkiksi tällaista just Don Carsonin Study Biblea. Tämä on helppo tie. Jos sä haluat lukea Jesajaa, niin sulla on tuossa johdanto, että milloin se on kirjoitettu, kuka, minne. Mitä varten, pääsanoma, jaottelu valmiina. Sä saat kaikkea hyödyllistä, hyvää tietoa. Sitten sä luet, se on joku vaikea kohta, sulla on täällä alhaalla kommentit. Jos sä haluat mennä vielä syvemmälle, sä voit ottaa hyvän kommentaarin ja näin. Mutta se lopputuloksessa, kun sä olet tämän kaiken työn tehnyt, niin sieltä tulee se vaihe, jolloin Jumala itse haluaa opettaa, lohduttaa, varoittaa ja niin edelleen sinua sen tekstin kautta. Ja se on se, mihin pitää lukijana päästä. Joskus se tapahtuu aivan suoraan. Avaat vaan kirjan ja se on siinä. Tyyliin niin kuin kerran nuorena mä olin riidellyt mun äidin kanssa. Mä olin nuori uskovainen, 16-vuotias. Verin oven kiinni, että saranat melkein lähti ja menin omaan huoneeseen ja vihoissani heitin Raamatun auki siihen pöydälle ja ensimmäinen kohta, johon mun silmät osu, oli kunnioita isäsi ja äitiäsi. Wow. Joskus se on näin. Piu. Mutta joskus täytyy kaivaa, tehdä työtä, sitten lopulta sieltä tulee se isän puhe. Se on siinä koko ajan, mutta se ei ole helppo aina nähdä. Tai onko Raamattu vaan tämmöinen idoli, jossa me menemme valmiilla sanomalla, valmiilla käsityksillä. Ja kun me avataan, ruvetaan lukemaan, niin me tiedetään jo. Ei me tarvitsisi oikeastaan lukea, koska me tiedetään jo, mitä me ajatellaan. Ja sitten kun me luetaan, niin se vaan niin kuin vahvistaa meidän. Jos ei me oikein tykätä, niin me haetaan semmoinen kohta, mikä puhuu sen, mitä mä haluan sen puhuvan. Ja tämähän on se haaste, mikä meillä on lukiessa Raamattua. Sitten mun täytyy lukea teksti yhteydessä. Koko lauseen yhteys, muu välitön yhteys, kirjan tai kirjeen koko kirjeen yhteys. Mä luen ensimmäistä Johanneksen kirjettä, mä en voi lukea vaan sitä lausetta, sitä jaetta, sitä välitöntä, vaan mun täytyy lopulta lukea koko kirje ja ehkä lukea sen kirjoittajan muut kirjeet, toinen ja kolmas kirje, Johanneksen evankeliumi niin edespäin. Lopulta mun täytyy lukea myös Uuden ja Vanhan testamentin koko yhteys. Koko Raamatun yhteys. Jotta mä saan sen, mitä mä oon lukemassa, niin asetettua siihen kokonaisuuteen. Tämä ei tarkoita, että mä voin lukea yhtä kohtaa ja Jumala voi puhua mulle siitä. Mutta se tarkoittaa, että mun täytyy niin kuin nähdä se kokonaisuus. Muuten se vaara, että mä luen väärin on suuri. Sitten jos mä luen niin kun, siis sen kokonaisuuden tämmöisissä kasvavissa renkaissa, se välitön yhteys, se kirjeen yhteys, näin, niin sitten mun täytyy lukea myös historiallisessa yhteydessä, niin kuin eilen kuulimme. Eli jos mä oon sitä mieltä, että kukaan muu ennen mua ei ole tajunnut, mitä tämä Paavali oikeastaan opettaa, niin pikkusen olisin varovainen. Joo, mä tiedän, että protestanttiset kirkot on nyt ketjussa tehnyt tällaisia päätöksiä, kirkolliskokouksia myöten. Me tiedetään, kuinka tämä asia on. Joo, kaikki muut ymmärsi tämän sillä tavalla, mutta me tiedetään nyt, kuinka tämä on. Ja me voidaan nyt poiketa siitä, mitä kaikki historialliset, kristilliset kirkkokunnat on aina ymmärtänyt ja lukenut. Okei, sä voit tehdä niin, mutta riski on myös valtaisa, että sä meet totaalisesti harhaan. Koska ei ne kaikki ole lukenut väärin, sä luet omien himojesi mukaan väärin. Eli mun on pakko ottaa se traditio, mutta se ei tarkoita sitä, että tämä on vähän ovela juttu. Se ei tarkoita sitä, että kun mä oon luterilainen, niin mä vaan tsekkaan, että mikä se on se luterilainen käsitys tästä, ja asia on sillä sipuli. Ei se mene näin yksinkertaisesti. Koska vain Raamattu on inspiroitua erehtymätöntä. Jos mä toteisin, että mä oon jossain isossa asiassa Lutherin kanssa eri mieltä, mä olisin kyllä hirmuisen varovainen, koska mä luulen, että hänellä on pikkusen enemmän valoa kuin mulla asioissa. Mutta ei hän ole erehtymätön, niin kuin Raamattu on. Ja siksi mä luen niin kuin tietyllä varovaisuudella kunnioittain suuresti sitä traditiota, missä mä seison ja olen Raamattuun uskova luterilainen. Carson käytti tätä esimerkkiä, eli ei Jumala ole, mutta oikeasti se lauseyhteys on turmeltuneita ovat ne, jotka näin ajattelevat, inhottava heidän tekonsa, kukaan heistä ei tee hyvä. Ja oikeasti koko Raamatun yhteys on se, että kun ihminen haluaa poiketa Jumalan tahdosta, se mitä me ollaan äsken nyt tässä puhuttu. Mun pakko ottaa se kokonaisuus VT, UT, Raamatun päätapahtumat, joiden keskellä mä voin niin kuin nähdä. Lopuksi, jos mä luen varovasti, siis kunnioituksella, sitä tarkoittaa varovasti, kuunnellen muita, katsoin miten muut on ymmärtänyt tämän, jos mä oon valmis työstämään, kukaan meistä ei ole siinä hyvä, ja kaikilla on ennakkoasenteet. Mutta jos mä oon valmis työstämään niitä ja kuuntelemaan, en heti nielasemaan joka uutta opetusta, mutta kuuntelemaan, mikä tässä on, onko tämä Raamatun mukaista, niin mä uskon, että me voidaan päästä eteenpäin tässä, mitä Paavali sanoo. Toivon, että he rakkauden yhteen liittäminä saisivat rohkeutta, saavuttaisivat rikkaamman ja syvimmän tiedon. Nimittäin tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet on kätkettynä. Jos sä oot Raamatun luvussa päätynyt hänen jalkojensa juurelle, hänen eteensä, hänen ristinsä työhön turvaamaan, niin sä oot tullut siihen, mihin Raamattu haluaa sinut kuljettaa. Siunausta Raamatun lukuun.